Мої вітання нашим слухачам і глядачам. Мене звати Інна Марецька. І найближчу годину проведемо разом у компанії. Будемо підсумовувати головні події тижня, як у світі, так і всередині країни. Світова політика, як ми зараз бачимо, буквально кипить. І війна на Близькому Сході, і суперечливі рішення Вашингтона, заяви Трампа, і там щодо російської нафти теж є певні послаблення. Нові контакти відбулися у Флориді між американською стороною та російською. України там не було, про це теж будемо запитувати у нашого гостя. Всередині країни теж були свої турбулентності, і робота парламенту, і певні скандали довкола банків, довкола банківських таємниць. Також були повідомлення про майбутні соціальні виплати, про кешбеки. Будемо про все це годину говорити. На зв'язку зі студією є політолог Володимир Фесенко. Я вас вітаю, пане Володимир.
Вітаю вас.
Ну, давайте почнемо, розділимо умовно реклами і після реклами на міжнародний блок і безпеку, а також на внутрішні події. Тож, почнемо із міжнародки. Ми знаємо, що Володимир Зеленський був у Парижі, там серед іншого було багато заяв. Крім того, він там зустрічався зі спадкоємним принцем Ірану Резою Пехлеві. Ми пам'ятаємо, що це один із символів іранської позиції. Вони обговорювали те, як всю цю ситуацію довкола подій на Близькому Сході, про те, Володимир Зеленський сказав, що Україна хоче бачити Іран вільним, хоче бачити, щоб Іран не співпрацював із Росією. Ми в цьому зацікавлені, щоб не було жодних дестабілізацій ні на Близькому Сході, ні в Європі. Що насамперед означає сама поява такого контакту? Це просто якась там не дуже важлива подія на полях у Парижі, чи все-таки Україна робить якісь свої перші кроки, будує якісь містки із потенційною владою пострежимною в Ірані?
Ну, по-перше, більшість фахівців мають сумнів, що саме Реза Пехлеві буде наступною іранською владою. Такий шанс є, але поки що це менш вірогідний сценарій. Але думаю, що ця зустріч є далеко не випадковою. Скажу більше, це вже друга зустріч протягом місяця, саме з Резою Пехлеві. Перша зустріч була в Мюнхені. На полях Мюнхенської конференції. І думаю, що ця зустріч, вона якраз в контексті і подій, які відбуваються в Ірані. Тоді це було більше пов'язано з протестами мешканців Ірану, громадян Ірану проти репресивного режиму Аятол. І вже тоді українська влада продемонструвала, ми на боці іранського народу і проти того політичного режиму, який існує в Ірані. Режиму репресивного, недемократичного, але режиму, який ще є союзником країни, з якою ми воюємо. І цей режим напряму допомагав Росії, війні проти України, славнозвісні шахеди. От Зеленський нещодавно про це нагадав. Їх спочатку запускали саме іранські оператори. Тут для нас подвійна мотивація. Але вже тоді це був певний жест, зокрема і в бік Сполучених Штатів. Реза Пехлеві живе в Сполучених Штатах. До речі, от те, що зустріч була у Франції, теж не випадково, тому що у іранської опозиції давня локація, одна з таких найбільших локацій – це Франція, плюс ще Німеччина, ну і Штати. І Франція теж опікується цим питанням традиційно вже достатньо давно, ще з минулого століття. До речі, іронія долі в тому, що коли відбувалася в Ірані ісламська революція в 79-му році, то Аятолла Хомейні, тоді перший от засновник, можна сказати, ісламського режиму в Ірані тоді, от він був в еміграції у Франції, потім повернувся до Ірану. А от зараз це і демонстрація партнерських відносин з Сполученими Штатами, тому що американці опікуються оцією опозиційною фігурою, певною мірою допомагають. Ну і це чергова демонстрація того, що в цій війні, яка зараз іде між США, Ізраїлем і Іраном, ми на боці Сполучених Штатів. Це, звичайно, ця зустріч – це жест. політичний жест. Жест в нинішньому контексті і на майбутнє. У цієї зустрічі немає прямих безпосередніх наслідків, але тим не менш це демонстрація нашої політичної позиції і по відношенню до Ірану. Ми за іранський народ і проти нинішнього політичного режиму, ну і демонстрація партнерських відносин з Сполученими Штатами, ну і навіть з Францією також. Тим більше, що цей візит до Парижу, він якраз мав і практичне значення. Зараз треба вирішувати цілу низку складних питань, пов'язаних з спротивом режиму Орбана, допомозі Україні, спротивом ухваленню, вірніше, вже остаточному рішенню про 20-й пакет санкцій проти Росії. Ці проблеми треба вирішувати. Я думаю, що зараз от йде координація цих питань з одним з найбільш впливових і потужних європейських лідерів. Крім того, треба також враховувати, що лідер Франції є одним з лідерів і коаліції охочих, яка нам активно допомагає і хай не прямо, але бере участь в переговорах, зокрема щодо гарантій безпеки для України. Ну і Франція хоче бути учасником мирних переговорів. І от прагнення європейців бути за столом переговорів, я думаю, теж обговорювалось між Макроном і Зеленським. Тим більше, що таку ж позицію висловлює і канцлер Мерц. І думаю, що українській стороні треба акуратно, доброзичливо доводити нашим європейським друзям, що вони мають не конкурувати між собою в цьому сенсі, а разом діяти. Це має бути спільний інтерес Європи. Плюс ще є Великобританія, є Європейський Союз, і треба визначитись, хто саме буде за столом переговорів. Але так чи інакше, ці переговори, безумовно, були для нас дуже важливими. Ну, а щодо іранської теми, зазначу, от я згадував про Мюнхен, що там була зустріч, перша зустріч Зеленського з Рісою Пахлаві, але в Мюнхені тоді відбулася величезна акція представників іранської діаспори, акція на підтримку протестів проти ісламського режиму. І от що важливо, іранська діаспора в Європі, де і в Штатах теж, вона в абсолютній своїй більшості, вона проти ісламського режиму. Це те, що відрізняє, наприклад, ситуацію по Палестині, тому що от в Європі якраз багато прихильників палестинців і противників Ізраїлю, а по Ірану зовсім інша ситуація. Тому іранська тема, я думаю, для нас актуальна. Зокрема, ну ще одна тема, яка зараз теж активно на слуху, іноді, правда, в суперечливому контексті, але тим не менш. Це те, що Україна публічно продемонструвала, що вона готова допомогти наданням наших дронів-перехоплювачів, а також і підтримки експертної в їх застосуванні, і Сполученим Штатам, і арабським країнам. Оце вже
це щось робота не дуже сподобалося Дональду Трампу.
Да, от щодо заяви Трампа. Да, от
ми
тут,
бачили.
Я думаю, треба враховувати, тут є певна інтрига, безумовно, але треба враховувати специфіку політичного стилю Трампа і його світогляду. Слухайте, ну, Трамп вважає, що Штати не потребують допомоги. От була історія, до речі, коли звинувачували Трампа в тому, що він пішов під проводом Нетаньягу, прем'єр-міністра Ізраїлю, що ініціатива атаки на Іран належала Ізраїлю. Американці під впливом Ізраїлю приєдналися. І Трампу довелося це спростовувати, що він це ухвалював рішення. В даному випадку, враховуючи те, що Трамп неодноразово казав про Україну, що Україна не має козирів, і тут визнати, що США потребують певної допомоги України, де ще є військова технологія, ну для Трампа це виглядає як приниження. Тому я думаю, що це, по-перше, риторика. По-друге, ну ми не знаємо точно, я думаю, що все ж таки певне сприяння з боку України в цьому плані по дронах перехоплювачів все ж таки відбувається. І я думаю, що так чи інакше це спрацює на інтереси України в стосунках з Сполученими Штатами. Ну а Трамп – це Трамп, і треба робити поправку на його політичну специфіку.
Я бачила в соцмережах такі оцінки, писали, що Трамп, та він вдавитися може, аби тільки не визнавати, що Сполучені Штати потребують України якоїсь там допомоги. З іншого боку, він живе в соцмережах, там бачить оці всі меми про карти Зеленського. Але якщо подивитися так тверезо, то як Володимир Зеленський каже, вже там більше десятка країн обривають телефони у Києві, шукають якогось захисту, допомоги, якихось консультацій. На Близькому Сході не тільки ж бази НАТО або американські бази будуть захищати ці дрони, там же ж є і нафтові компанії, і інша інфраструктура.
Безумовно, і для нас от історія з дронами-перехоплювачами і з нашою допомогою різним країнам на Близькому Сході, які потерпають від іранських дронових атак, це для нас ще побудова партнерських відносин із арабськими країнами. В принципі, там контакти були, але вони скоріше були в економічній площині. І тут теж була суперечливість певна, тому що у цілий низка арабських країн, зокрема і у Саудівській Аравії, у Об'єднаних Арабських Еміратів були дуже тісні партнерські відносини з Росією. А зараз вони потребують підтримки України. Ну і це ще демонстрація нашої військової спроможності. Демонстрація того, що Україна стала одним з лідерів в сучасних військових технологіях. І це зараз теж має працювати на наші інтереси. Да, тут є певне протиріччя, нам дрони-перехоплювачі потрібні всередині країни. Але в той же час це і робота на майбутнє, і на майбутній ринок озброєнь, і на майбутні оборонні проекти. До речі, от я думаю, з Макроном тема спільних оборонних проєктів, я думаю, вона теж обговорювала. Зараз це для нас один з пріоритетів, і Україна тут активно працює. От Зеленський, коли був в Німеччині на Мюнхенській конференції, він якраз відвідував одне з спільних великих оборонних підприємств по дронах, якраз по бойових дронах. Він ще там розвідувальні дрони, наскільки я розумію, але тим не менш. Думаю, що є великий потенціал у таких спільних проєктів з Францією. Україна співпрацює з багатьма країнами Європи вже в цьому напрямі. Штатами, до речі, розвиваються такі контакти. Робота ця почалася ще минулого року, але зараз, от в новому контексті, є новий імпульс для інтересу американців до України. Між іншим, от буквально декілька днів тому наш посол в США Ольга Стефанішина повідомляла, що відбулася велика зустріч, ну фактично переговори масштабні між представниками, лідерами оборонних компаній США і України. І головна увага була зосереджена саме от на темі бойових безпілотників, дронів, перехоплювачів і так далі. Ну і навіть з'явилася така дуже цікава інформація, що інтерес до бізнесових проєктів, пов'язаних з дронами-перехоплювачами, зокрема із українськими технологіями в цій сфері, проявили сини Трампа. Тому Трамп каже на публіку одне, а сини його в бізнесі роблять трохи інакше. Ну, вірніше, я думаю, що вони роблять те, що треба. Просто Трамп не хоче це визнавати на даний момент. Так, тут є певна суперечливість, але, як казав класик, нам своє робити, і ми це і робимо от в міжнародному контексті. Для нас війна на Близькому Сході, безумовно, вона створює багато ризиків, багато негативних наслідків, деякі ми вже відчуваємо, зокрема, економічне зростання цін на нафтопродукти, на газ. Але тут є і певні політичні можливості, які треба використати.
Я хочу, щоб ви прокоментували, ось є свіже повідомлення, голова комітету нацбезпеки Ірану погрожує Україні ударами за те, що ми допомагаємо Сполученим Штатам і Ізраїлю із цими дронами-перехоплювачами. І називають там Україну різними словами, фактично втягуються у війну і кажуть, що для них Україна тепер є законною ціллю. Зважаючи на те, що і так іранські дрони, іранські інструктори приїжджали, допомагали, вони вже є частиною війни проти України, першими стали цією частиною війни. Наскільки серйозно треба ставитися до таких заяв і чи можуть, приміром, якісь там ракетні удари бути звідти?
Ну, теоретично може бути, але це, якщо це відбудеться, то це можуть бути поодинокі удари. Іран і так намагається бити по всіх своїх сусідах, практично по всіх. Ну, можливо, там, крім східного напряму, там інша війна, до речі, йде між Пакистаном і Афганістаном. А от по всіх країнах, де так чи інакше присутні американські інтереси або інтереси Ізраїлю, і навіть там, де нема цих інтересів великих, але от Іран хоче підштовхнути ці країни до того, щоб вони тиснули на США, щоб припинили війну. Наприклад, удари по Оману. Там нема, ну, жодного практичного сенсу в таких ударах. Навпаки, Оман був посередником в переговорах між США і Іраном. Тим не менш, от це Іран. Тому по кому може вдарити Іран, знаєте, тут боятися нема сенсу. Вони зараз б'ють, навіть от по Туреччині були удари ракетні. Вони спростовують, що вони били по Туреччині, але тим не менш ракети були саме в цьому напрямі, і турецькі ППО їх збивали. Були удари по Азербайджану. До речі, дуже показовий момент. Удари були по Нахичеванню. Нахичеванський аеропорт міжнародний. А чому? А тому що якраз там американські інтереси є. Ну, і у Азербайджану ще й зв'язки є з Ізраїлем теж. Але той самий коридор імені Трампа з Нахичевання до Азербайджану через територію Вірменії. Це ж ключова частина мирної угоди під патронатом Трампа, угоди між Вірменією і Азербайджаном. І тут Іран теж продемонстрував, що от там, де є якийсь слід американців, вони б'ють по тих територіях. І вони, можливо, свідомо провокують ці конфліктні ситуації. Ну, можуть бути запуски ракет або там далекобійних дронів в наш бік. Слухайте, ну, от сьогодні ніч. По нас прилетіло близько 500 російських дронів. Знов масована атака була. Прилітають кожен день по нас балістичні крилаті ракети російські. Тому, дайте, боятися, що тут прилітять ще і іранські ракети. Я думаю, що для нас це не головна загроза. У нас інші загрози є безпосередні. Це загрози, які вже 4 роки існують для нас у вигляді повномасштабної війни з Росією. Ну, а це буде, якщо Іран це зробить, ну, це буде ще одним доказом, зокрема, для Трампа, що ми в одній коаліції. Да, йому, можливо, не хочеться це визнавати, хоча, до речі, він визнав. Правда, визнав в контексті такому специфічному, коли його запитували про те, що от Росія може допомагати Ірану розвідувальними даними і так далі. Ну, він визнав, що нібито США допомагають Україні. Ну, розвідувальними даними – да. Надання супутникових розвідувальних даних є для України дійсно. Жодної іншої допомоги від США, ні фінансової, ні воєнної допомоги з моменту приходу Трампа в другий раз до влади, такої допомоги немає вже з боку Сполучених Штатів. Тому тут така теж специфічна суперечлива ситуація, але тим не менш. Для нас важливо демонструвати не Трампу, а американському народу, американському військовому політичному істеблішменту, республіканцям, демократам, що ми на боці США, і що ми справжні партнери, надійні партнери, і ми готові допомогти, якщо у США з'являється така потреба. Але це означає, ну, як натяк, як мінімум, що ми розраховуємо таку ж партнерську підтримку в разі необхідності з боку США. І от з цим поки є проблема. Але тим не менше, я думаю, що це робота на майбутнє. І це треба робити, хоча для нас дійсно пріоритет зараз – це наша оборона проти російської навали, переговорний процес про завершення війни, де є проблеми, і в тому числі внаслідок, я думаю, переговорних помилок Сполучених Штатів. Тим не менш, нам так чи інакше в цих напрямах доводиться співпрацювати з Сполученими Штатами.
Давайте закриємо тему Ірану ще такою загальним таким запитанням. Як буде розвиватися, на вашу думку, ситуація далі? Ми бачимо ці суперечливі заяви Трампа. То він каже, що він вже переміг, але ще треба трохи повоювати. Не знає з ким, бо всіх вже там перебили, і кораблі вже знищено, і все і так далі. І тут американські навіть журналісти пишуть, що вже в Білому домі радники, там ті, хто допомагає Трампу, вже сваряться між собою. Яким чином виходити з цієї ситуації, як завершувати війну? І схоже, що це все впливає і на публічні заяви Трампа. Кажуть, що зараз у них три шляхи: або укласти якусь угоду, або оголосити про перемогу, або, ну, я не знаю, вийти з конфлікту і якось це пояснювати.
Ну, те,
або
що
воювати
є...
до на виснаження Ірану.
Да. Ні, війна на виснаження, вона, знаєте, вона вже фактично йде. І це сценарій, який не є сприятливим для Сполучених Штатів, і не тільки тому, що це створює проблеми енергетичні, економічні, зростання ціни на нафту, а це ще й внутрішньополітичні проблеми для Трампа, тому що ціна галону бензину, а там зростання відбулося суттєво. Коли Трамп прийшов до влади, було десь 2,5 долара за галон бензину в США ціна, а зараз 3,5 долара. І в США є така прикмета внутрішньополітична: якщо в рік виборів зростає ціна галону бензину, ну це майже неминуча поразка правлячої партії на виборах. Так що для Трампа це дуже небезпечно. А є ще один чинник, який підштовхує його швидше вийти з цієї війни. В квітні, на початку квітня, візит до Китаю. Вже 31 березня він починається, ну, вилітає з Сполучених Штатів Трамп. І Трамп, я думаю, розраховував приїхати в Китай переможцем в цій війні, але не вийшло. І, можливо, доведеться з Китаєм домовлятися про те, щоб Китай сприяв завершенню цієї війни. Тому що для Китаю це теж виклик. Зростання цін на нафту, економічні проблеми, ризики глобальної рецесії, ну, якщо ціни на нафту будуть зростати і далі. Ну, тому Китай тут теж може бути зацікавлений в припиненні цієї війни. Але Трамп же, знов-таки, специфіка його – просити про допомогу головного, скажімо так, конкурента геополітичного, якось теж не комільфо. Але, можливо, доведеться, хоча б натяками, хоча б там, скажімо так, обговорювати цю тему. І тому я абсолютно згоден з тим, що з дуже високою ймовірністю дійсно зараз в команді Трампа серйозні проблеми. Вони думають над тим, як вийти з цієї війни. Варіант вийти через заяви про перемогу, ну, що Трамп намагається робити, я думаю, що це варіант обговорюється, але, ну, уявимо собі, сказати можна. От там сказати, що кораблі знищили, да. Ну, це військово-морський флот у Ірану був не дуже потужний, і це не є головна його складова оборонна. От що буде з ракетами і з дронами? Трамп може сказати, що він виграв цю війну, а ракети будуть вилітати і далі на Дубай, на Саудівську Аравію, на Ізраїль. І яка тут перемога? Трампу про це відразу нагадають. Тому цей варіант, він привабливий, не більш простий, але думаю, що навряд він спрацює. Домовлятися про хоча б про таємну угоду, щоб, знаєте, вийти з війни таким шляхом де-факто припинення вогню. Я думаю, що такі переговори можуть бути. В цьому можуть бути зацікавлені і арабські країни, той самий Китай. Думаю, що цей варіант з високою вірогідністю обговорювався між Трампом і Путіним. Тобто Росію будуть намагатися використати для цього. А чи вдасться це? Оце велике питання. Схоже, що як мінімум частина, причому найбільш активна, найбільш войовнича частина оновленого іранського керівництва, для них головний мотив в нинішній війні – це помста. Помста за смерть Аятолли Хоменеї, помста от Ізраїлю і США. Це вже така екзистенційна війна, не просто захист. Інша річ, що у Ірану може не вистачити економічної спроможності, банально грошей, ракети будуть закінчуватися, але це не відразу. Тому Трамп потрапив в певну пастку. Він хоче завершити цю війну до кінця березня, але в повному обсязі навряд це вийде. Єдине, що може статися, можливо, буде все ж таки більш-менш виснаження ракетного потенціалу Ірану. Ну і от будуть посилюватися економічні проблеми. Але не схоже, що ця війна в повному обсязі завершиться вже в найближчі тижні.
На цьому ставимо три крапочки, йдемо на невеличку паузу, новини і потім продовжимо нашу розмову. Продовжуємо нашу розмову у прямому ефірі. З нами на зв'язку є політолог Володимир Фесенко. І я пропоную далі почати трохи поговорити про внутрішні новини, саме про парламент. Ось перший заступник голови фракції «Слуга народу» Андрій Мотовиловець заявив, що близько чотирьох десятків, 40 депутатів готові вже скласти мандати. За його словами, все складніше стає знаходити голоси навіть за якісь такі знакові ключові законопроекти, потрібні для виконання зобов'язань перед Європейським Союзом, перед Міжнародним валютним фондом. Як приклад, він в інтерв'ю навів закон про оподаткування цифрових платформ, який зібрав цей законопроект лише 168 голосів із необхідних 226. І таке от досить незвичне пояснення у Мотовиловця. Він каже, що після підозр від НАБУ і САП у депутатів з'явився страх голосувати. А як ви це нам поясните? Як це антикорупційні розслідування можуть заважати депутатам голосувати за закони, виконувати їхню роботу?
Ну, щодо виконання роботи, проблеми були, можливо, не такі критичні, як зараз, але були і до розслідувань НАБУ. Хоча, ну, поодинокі кримінальні справи з боку НАБУ по окремих депутатах, до речі, не тільки з боку НАБУ, з боку СБУ були декілька справ по державній зраді деяких депутатів. Взагалі, да, то теж, до речі, такі, можливо, це такий збіг обставин, але в НАБУ повідомляли, що близько 40 справ кримінальних по депутатах парламенту. Я не думаю, що там є повний збіг обставин, да. Але тим не менш, ну, проблема давня. Те, що сказав Мотовиловець, тут немає нічого дивного чи принципово нового. Дуже легко перевірити, можете відкрити публікації про стан справ в парламенті, наприклад, в 24-му році. І ви знайдете, можливо, ну, не цифру 40 депутатів, але 30 депутатів або декілька десятків депутатів, які хочуть позбутися депутатського мандату. Це не зараз з'явилися отакі настрої. Вони пов'язані з різними причинами. І тоді ще не було таких масштабних антикорупційних розслідувань по парламенту. Одна з причин ще тоді – це фінансовий моніторинг. Ну і взагалі нова ситуація. Знаєте, зисків від парламентського мандату не дуже багато. Нема такого впливу, як раніше. Я так розумію, нема доплат. А неофіційні доплати, до речі, це теж може вважатися політичною корупцією, теж може бути претензією. Декілька справ по депутатах, вони пов'язані якраз з виплатами в конвертах. І це теж ризик. Але коли нема доплат, мотивації менше працювати. Раніше це була типова практика, до речі, не тільки в правлячих партіях, а й в опозиції. Там теж доплачували. Тут не варто, знаєте, думати, що от є лише погані депутати в правлячій
партії.
Та
ми бачили. Ми бачили ці конверти, як це, пакети від Нової пошти.
Ну, це інше. Насправді, нагадаю, що ці конверти з Нової пошти, ну, вірніше, в пакетах від Нової пошти, повернули Юлії Володимирівні. Я, між іншим, наприкінці лютого, ну, не я один, а ціла група колег на презентації майбутнього відеоканалу NewsMax, ну, американського телеканалу, який приходить в Україну, там була Юлія Володимирівна. Ну, вона була в дуже гарному настрої. Непомітно, що розслідування НАБУ стало великою проблемою для неї. Але, тим не менш, на настрої депутатів це впливає. І оці настрої, що треба тікати з Верховної Ради, вони з'явилися давно. Я ж кажу, фінмоніторинг, купа обмежень, пов'язаних з депутатами, навіть з виїздом за кордон. Я чув про це від деяких депутатів, і не тільки опозиційних, але й від «Слуг народу», що, ну, занадто багато проблем зараз у них є. Але в чому зараз проблема? Тут, я думаю, що от відразу декілька причин спрацювали одночасно. Якщо раніше от було незадоволення, ну і втома, і незадоволення тим, що от купа обмежень, а зараз ці антикорупційні розслідування, вони певною мірою, да, деморалізували деяких депутатів. Ну, тут можна, знаєте, просто сказати, щоб не боятися розслідувань НАБУ, ну, треба так працювати, щоб до тебе не було претензій з боку антикорупційних органів. Ті, хто бояться, мабуть, є чому боятися. З іншого боку, є така банальна логіка. Я краще взагалі не буду приходити до Верховної Ради або не буду голосувати, щоб до мене не було претензій, щоб не потрапити в прослушку. Може бути ситуація, коли тебе будуть умовляти проголосувати, там, пропонувати якісь бонуси, або навпаки, казати, ти не голосуй, і ми тобі за це заплатимо. І ти можеш і гроші не взяти, але потрапиш в прослушку. служку НАБУ і потім матимеш справу з слідчими цієї структури. Цього теж можуть боятися. Тому це один з чинників. Але ще одна причина. Ми згадали цей законопроект по цифрових платформах. Він же стосується додаткового оподаткування. А це непопулярне рішення. І от тут проблема, тому що уряд погодився на це в переговорах з Міжнародним валютним фондом. Є ще, до речі, і теж вимоги з боку наших європейських партнерів. А депутатам не хочеться бути цапами-відбувайлами, не хочеться бути крайніми. Вони минулого року опинилися в такій ролі, коли довелося переголосовувати законопроекти по НАБУ. Потім була історія з Міндічгейтом. І це деморалізувало значну частину депутатів від «Слуг народу». І от якраз в публікаціях, в яких говориться про цю кризу, там зазначається, що було ядро фактичної більшості, не юридичної, а фактичної більшості, десь 170 депутатів від «Слуг народу», плюс ще десь близько 80 депутатів від депутатських груп, деяких фракцій, зокрема «Батьківщини», які голосували разом з «Слугами народу». І цього було достатньо. Фактична більшість була, а зараз лише 120 депутатів, і голосів не вистачає. Є проблеми із партнерами. І отут важливий момент, ще зазначу, чому Мотовиловець? Чому от на це треба звернути увагу, і фахівці по парламентських справах відразу це зазначили. Саме Мотовиловець разом з Давідом Арахамія збирає голоси. І депутатів власної фракції, і з іншими фракціями, там більше Арахамія домовляється. І з цим є проблема. Фактично в парламенті виникла не пряма, не офіційна, але криза. І цю кризу треба долати. І долати треба не Арахамії чи там Стефанчуку, а треба долати разом і уряду, і Офісу Президента. Разом треба вибудовувати зараз спільну політичну відповідальність, зокрема за непопулярні рішення, які треба ухвалювати для того, щоб забезпечити фінансову стабільність в країні.
Кілька хвилин тому сказали, що це стара проблема. Вона ще там з 24-го року існує. Але ми бачимо, що цю кризу
в 24-му році була вже.
Але ми бачимо, що цю кризу вони з неї, з цієї кризи не вибираються, а ще глибше занурюються. От уже зараз, приміром, 40 депутатів кажуть, що хочуть скласти мандати. Як ви думаєте, якщо люди хочуть, то вони складуть чи їх будуть тримати?
Їх тримають. Я знаю, зокрема, і від депутатів, про це і писали в деяких публікаціях, що Давід Арахамія особисто, і Мотовиловець, до речі, який теж займається збором голосів для голосування за окремі рішення парламенту, вони переконували колег, в першу чергу в «Слугах народу», щоб вони не йшли. Тут є нюанс важливий. Коли йдеться про списочників, це не проблема. Деякі списочники, хтось пішов в виконавчу владу, когось там за станом здоров'я відпустили, але там можна поміняти. Замість депутата-списочника приходить новий депутат. До речі, я розмовляв з одним новим депутатом від «Слуг народу» десь 2 тижні тому, і він просто був в шоці. Він мені розповідав, я прийшов до Верховної Ради, сповнений ентузіазму, треба працювати, війна, треба зараз допомогти країні. Приходжу і бачу, що багато колег, зокрема з його ж фракції, ігнорують. Або взагалі роботу в парламенті, або голосування. Для нього це стало просто шоком, тому що дійсно це ж робота, тим більше в умовах війни. Так що навіть тут є моральна складова дуже сильна. Але тим не менше, виникла зараз дійсно ситуація, коли треба втручатися, я думаю, що вже представникам інших державних інституцій. Я, до речі, скажу, що не треба боятися навіть тиснути на деяких депутатів, тому що потрібно зараз привести багатьох депутатів, зокрема «Слуг народу», до тями. Тут потрібна навіть, знаєте, інтенсивна терапія політична, і не тільки політична, щоб... ще один момент зазначу, до речі. Я згадував про Офіс Президента. Я думаю, що і самому президенту треба прийти і поспілкуватися з депутатом, щоб не було ситуації, коли президент разом з урядом ухвалюють такі популярні рішення про соціальну допомогу, а депутати не популярні. Ні, має бути спільна відповідальність. По-друге, має спрацювати авторитет Кирила Буданова. Я от запитував одного з керівників Верховної Ради, чи працює новий очільник Офісу Президента з парламентом. Мені сказали ні. Ну, з одного боку, нібито добре, знаєте, тому що Єрмак тиснув, там іноді не дуже добре і не дуже правильно. А потім настала свобода. Але ну, авторитет Буданова важливий для багатьох депутатів і в «Слугах народу», і не тільки. І тому ну, було б теж правильно, якщо б він прийшов і теж переконував конкретних депутатів, які зараз уникають активної участі в парламенті, в роботі парламенту, щоб вони врешті-решт почали працювати. Так що це дуже серйозна проблема, яку треба вирішувати комплексно, системно, а також через індивідуальну роботу з депутатами. І, до речі, теж позитивна тенденція, зазначу, от те, що Стефанчук зустрічався з Порошенком.
Це хотіла запитати.
Да,
кажуть,
ну,
що він колядував на голоси за цивільний кодекс.
Ну, добре, що агітував. Насправді, раніше це було в таємному режимі, той же самий Давид Арахамія, він, як правило, працював і з фракцією Порошенка, і з Юлією Володимирівною, з «Батьківщиною», там, ну, і з депутатськими групами, і от формував цю фактичну більшість. Зараз це відбувається більш публічно, і це нормально. Я вважаю, що зараз потрібен певний консенсус, хоча б по деяких законопроєктах, які є вкрай важливими для країни, потрібно домовлятися і представникам «Слуг народу», керівництву парламенту, опозиційним фракціям, депутатським групам, щоб ну, вирішити ці питання, які є інтересом країни. Між іншим, зазначу, коли були в січні голосування з кадрових рішень, то значна частина депутатів і від Порошенка, і від «Голосу», деякі депутати від «Батьківщини» голосували за Федорова в першу чергу, частково за Шмигаля, коли їх призначали міністрами на нові посади. Так що, в принципі, це можливо. І тому я вважаю, що це нормально. Я є скептиком щодо створення так званого уряду національної єдності. Тут я великий скептик. А от те, що по окремих законопроєктах, там, де є спільний національний інтерес, можна і треба домовлятися, оце треба робити.
Про дії Володимира Зеленського, ну тут можна оцінювати там за попередніми його зустрічами з депутатами, наскільки це допомагало вирішити кризу. Там я знаю, депутати ображалися, казали, що от Володимир Зеленський з нами не хоче розмовляти. Він нас, навіть якщо приходить, не всіх чує. Це обговоримо вже у наступних наших ефірах, коли відбудеться така наступна зустріч. Я запитаю про соціальну таку ініціативу, про ідею уряду, ідею президента, про одноразову доплату у 1500 гривень для 13 мільйонів українців, а також про кешбек на пальне. Значить, пояснили це все тим, що через ризик зростання цін на паливо і на тлі війни на Близькому Сході не так легко зараз тримати ціни. Частина експертів, частина громадських активістів, така прогресивна громадськість, вона обурилася кешбеком на пальне, який назвали «єбачок». Як ви оцінюєте доцільність такого кроку? Навіщо це? І чи це справді буде якась антикризова підтримка людей?
Дивіться, ну по доплатах, там йдеться, наскільки я розумію, доплати перш за все пенсіонерам, яких ну, зараз, враховуючи курс долара, зростання цін, там ситуація така, що ця допомога точно не буде зайвою. От тому по доплатах я якраз вважаю, що в цьому є сенс. По компенсації на пальне, ну, якщо б були у нас більш сприятливі, нормальні фінансово-економічні умови, ну, можна було б розглядати це. Ну, в умовах от зростання цін на пальне. І то, я думаю, що не для всіх, а, наприклад, для сільськогосподарчого бізнесу. Зараз посівна кампанія. І тут теж вже економічний інтерес суспільний і державний є. Ну, тобто, точково це можна було пробити. Але в чому зараз проблема? Навіть от з виплатою 1500 гривень. А гроші є на це? І відповідь ми знаємо.
Ну, ніхто не пояснив, звідки будуть
Ну
брати.
от, в тому ж і проблема. Ми ж розуміємо, і Гетманцев, один з ключових, скажімо так, представників фракції «Слуга народу», один з керівників профільного парламентського комітету якраз по податках, ну він ще десь в лютому сказав, що ну, нас в квітні можуть очікувати дуже серйозні фінансові проблеми. Це я ще м'яко кажу, він сказав більш жорстко. Ну, і тому я і кажу, що треба зараз зустрічатися разом. Має прийти Свириденко, міністр фінансів, парламент, зустрітися з депутатами, хоча б як мінімум з ключовими фігурами, з керівниками парламентських комітетів профільних і так далі. Має бути, я вважаю, і президент має прийти, і Буданов як очільник офісу, для того, щоб спільно виробити стратегію подальших дій для того, щоб зараз знайти оцей баланс, фінансовий баланс в прямому сенсі. Тому що ну, рішення нібито правильне за інших обставин, але коли нема грошей, і грошей може навіть на оборону не вистачати зараз, на купівлю зброї, на виплату військовим, да, а пенсії теж платити треба людям. Тому я думаю, що зараз ситуація така, що не можна гратися в такі ігри, які називають популістичними, а треба от разом знайти збалансоване фінансово-економічне рішення. Від цього насправді залежить національна фінансова безпека країни, саме в нинішній ситуації. І вона стає в нинішніх обставинах, враховуючи блокування допомоги з боку Європейського Союзу, ну, блокування допомоги Європейського Союзу, блокування з боку Орбана. Це зараз один з головних пріоритетів. Саме тому я вважаю, що потрібна от така зустріч, спільна робота над тим, як розв'язати цю кризу. А не гратися в позитивні рішення одних гілок влади, а непопулярні рішення мають ухвалити інші. Ні, спільна політична відповідальність. Як за позитивні, так і в тому числі за і непопулярні рішення.
Ну, можливо, вони мають більше інформації, вже сподіваються, що ось ці 90 мільярдів надійдуть. Еммануель Макрон теж підтвердив вчора, що попри там спротив Угорщини, попри позицію Віктора Орбана, але все-таки Європейський Союз і європейські партнери мають реалізувати ті свої зобов'язання, які взяли на себе кілька місяців тому. Я на цьому вам подякую за те, що знайшли час, бажання, за цю розмову. Слухачам і глядачам нагадаю, що з нами був політолог Володимир Фесенко. Я, Інна Марецька, на цьому прощаюся. Мої колеги продовжать ефір.